Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bugungi kunda bu osha hukumat boshchisi hukumat tomonidan olib borilgan siyosatdan kelib chiqib, ko'pchilik uji nima deydi, shikoyat qila boshladi, tanqidiy ruhdagi maqolalar chiqa boshladi, tanqidiy chiqishlar, odamlar o'z haqqini talab qila boshladi. Vaholanki, o'z-o'zidan bizga nisbatan qo'yilgan boyaga aytganimizdek, janjalkash, boshqa degan ayblovlar o'z-o'zidan yo'qolib boradi. Aksincha, shu huquq himoyachilari aslida xalqni ichidan yetishib chiqqan qahramonlar ekanligini vaziyat kelib ko'rsatadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Eron inqilobiy gvardiyasi Suriyada jangarilarni havodan nishonga olgani haqida ma'lum qildi. 22 sentyabr kuni Ahvaz shahridagi harbiy parad hujumga uchrab, jangarilar 25 odamni otib o'ldirgan, 65 kishi jarohatlangan edi. Tehron hujum ortida arab davlatlari turganini da'vo qildi. Islomiy davlat jangari to'dasi esa hujum uning ishi ekanini bildirgan. Yakshanba kuni Iroqning Kurdiston muxtoriyatida parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Unda qatnashgan ikki yirik mahalliy partiya bir-birini ovozlarni soxtalashtirganlikda aybladi. Parlamentdagi 111 ta o'rin uchun salkam 800 nomzod bellashdi. Saylovdan so'ng Kurdistonda tinchlik va xavfsizlik qaror topadi. Tashqi kuchlar esa hayotimizga aralashishdan to'xtaydi degan umiddaman, deydi saylovchilardan biri. Kurdiston vatanparvarlik ittifoqi partiyasi raqib Kurdiston demokratik partiyasini KDP nazoratidagi ikki viloyatda saylov natijasini soxtalashtirganlikda ayblab, umumiy saylov natijalarini tan olmasligini ma'lum qildi. O'z navbatida Kurdiston demokratik partiyasi qarshi tomonga ikki shaharda o'xshash ayblovlar qo'ydi. Iroqlik kurdlarning aksariyati arablar hukmron bu mamlakatdan ajralib, mustaqil bo'lishni orzu qiladi. O'tgan yili Kurdistonda mustaqillik bo'yicha referendum o'tkazilgan edi, biroq Bag'doddagi markaziy hukumat uni noqonuniy deb e'lon qilib, mintaqaga harbiy kuchlarni safarbar etgan. Jazo tariqasida Kurdistondagi neft konlari markaziy hukumat nazoratiga o'tkazilib, federal byudjetdan mintaqa uchun kamroq pul ajratildi. Kurdiston ayrim iqtisodiy jarimalarga tortildi. Indoneziyaning Sulavezi orolida 28 sentyabr kuni ro'y bergan 7.5 ballik zilzila va undan hosil bo'lgan tsunami natijasida 800 dan ziyod fuqaro nobud bo'lib, ko'p odamlar bedarak ketgan. Qizil xoch gumanitar tashkiloti bergan ma'lumotga ko'ra, kamida 1.5 million odam zilziladan zarar ko'rgan. Qutqaruvchilar Palu shahrida omon qolganlarni qidirar ekan, har bir vayronani qo'llari bilan tozalamoqda. Milliy qutqaruv va qidiruv boshqarmasi ekskavator va maxsus texnika kerakligini aytadi.
Kitamasu risiko.
Texnikasiz vayronalar orasida ishlash xavfli, chunki kichikroq silkinishlar davom etmoqda, deydi agentlik vakili. 6 metrlik tsunami uylar, odamlarni yuvib ketgan. Qurbonlar soni kun sayin oshmoqda. Rasmiylar minglab odam qurbon bo'lganini taxmin qilmoqda. Chekka joylarda vayronalar hali tozalangani yo'q. Ancha odam tuproq ostida qolib ketgan, deydi rasmiylar. Indoneziya prezidenti Joko Widodo zilziladan 2 kun o'tgach Paluga bordi. Hozir eng muhimi vayronalarni tozalab, odamlarni qutqarish, barcha kuchni shunga tashlash kerak, dedi u. AQSh va Kanada rasmiylari ko'p soatlik muzokaralardan so'ng yangi savdo bitimiga kelishdi. Salkam chorak asrlik nafta, ya'ni Shimoliy Amerika erkin savdo bitimi o'rniga yangi hujjat qabul qilinadi. AQSh, Kanada va Meksika rahbarlari yangi shartnomani 2 oydan so'ng imzolashi kutilmoqda. AQSh Kanada kelishuviga ko'ra Ottawa o'z bozorlarini Amerika sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarga kattaroq ochib beradi. Qo'shma Shtatlar esa Kanadada chiqarilgan avtomobillar importiga qo'yilgan tariflarni bekor qiladi. Tramp 2016-yil saylov kampaniyasi paytida naftani tanqidga olib, bitim AQSh foydasini ko'zlamasligini, Kanada va Meksika undan ko'proq foyda ko'rayotganini aytardi. 1994-yilda Bill Clinton prezidentligi paytida imzolangan shartnomani Tramp bekor qilaman degan. Har yili bu 3 davlat umumiy savdo obaroti salkam 1 trillion dollarni tashkil etadi. Noyabr saylovlaridan so'ng shakllanadigan yangi kongress qayta ko'rib chiqilgan bitimni kelasi yili muhokama etadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dusanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTR Ashxobod. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Men Azamjon Farmonovman, Sirdaryo viloyati Guliston shahridan. Huquq himoyasi 2001-yildan huquq himoyasi bo'lib faoliyat yuritaman. Va O'zbekistondagi mavjud siyosiy tizimdan kelib chiqib, 2006-yilning 29-aprelda uzoq yilga ozodlikdan mahrum qilinib, jasliq, ya'ni 71-chi sonli muassasada 11 yarim yil jazo muddatini o'tab keldim. Va bu ozodlikka chiqishimga aynan hozirgi mavjud siyosiy tizim, aynan Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni shaxsan o'zlarini menga nisbatan qilgan nima deydi bir e'tibori tufayli dedimi ozodlikka chiqarishdi. Hozirda mana shu ozodlikdan mahrum qilinib jazo muddatini o'tab kelganimdan keyin xalqaro mehnat tashkiloti bilan birgalikda hamkorlikda ishlayapmiz. Mana bugun treningda qatnashyapman. Oxirgi nima deydi bir yilni ichida man haqiqatda amalda ko'ryapman. O'zbekistonda siyosiy vaziyat butunlay ijobiy tomonga o'zgargan. Avvalgi huquq himoyachilariga nisbatan bo'ladigan tazyiqlar mutlaqo ko'rinmaydi. Aksincha hukumat idoralari, shu jamoat tashkilotlari aynan huquq himoyachilarimdan birgalikda hamkorlikda ishlashlikni taklif qilyapti. Bu albatta hozir juda ham bir yaxshi sharoit bo'ldi deb o'ylayman va bu yeng shimarib ishlaydigan vaqt keldi.
Mana hozir siz tubdan o'zgardi, mutlaq ko'rmayapman degan so'zlarni ishlatyapsiz O'zbekistondagi vaziyatni tasvirlab berishda. Lekin mana men hozir 3 haftadan beri O'zbekistonda yurgan bo'lsam, hali bor ijobiy baho berishga, hali muammolar talay, unchalik deylik optimizmga berilmang degan gaplarni ham eshitganmiz. Ya'ni fikrlar turfa xil, bu aniq. Lekin mana sizdek sobiq siyosiy mahbuslar hozirgi vaziyatni maqtab chiqqanida bu yerda birga boru deydiganlar ham topiladi. Ularga nima degan bo'lardingiz?
Topiladi albatta. Agar shunaqangi fikrda bo'ladigan odamlar bo'lsa, kelib ko'rsin biz bilan ham hamkorlik qilsin. Haqiqatda hech qanaqangi bir nimada tazyiq emas, aksincha bir ijobiy bir sharoitlar bo'lyapti. Endi shunaqa boyagidek salbiy fikrlaydigan odamlar kechagi 2 yil oldingi vaziyat bilan bugungi kunni taqqoslab ko'radigan bo'lsa, juda katta o'zgarishlar bo'layotganligini sezadi va O'zbekistonda yashab buni his qilishi mumkin. Men mana eng juda bir yuqori bir baho bergan holatim nima desa, xalq bilan suhbatlashganimizda, xalq ichida yurganimizda ularni kayfiyati mutlaqo boshqacha.
Masalan, Sirdaryo.
Sirdaryo, Jizzax, O'zbekistonda deyarli hamma viloyatlarda bo'laman. Odamlar avvalgidek bir qo'rqinchli bir holatdan ancha yiroqlashgan. Va ertangi kunga bo'lgan ishonch bor. Bu o'z-o'zidan o'sha odamlarni to'g'ri bizni xalqimizni huquqiy madaniyati unchalik darajada shakllanmagan, lekin bu vaqt kelib avvalo qo'rquvni yo'q bo'lishi, ertangi kunga bo'lgan ishonch, umidni paydo bo'lishi mana shunday bir salbiy holatlarni bartaraf bo'lishiga sabab bo'ladi. Aynan shu holat hukumatni ham xalqni xohish irodasiga qarab o'zgarishligiga olib keladi deb o'ylayman.
Endi mana hozir siz chiqqaningizga ancha bo'ldi.
Salkam bir yil bo'ldi.
Va shu paytgacha faoliyatingizni mana qayta tiklagan bo'lsangiz ham sizga nisbatan qandaydir bosim yoki ta'ziqlarni kuzatmayapsiz.
Menga nisbatan hali biron marta bir bosim bo'lgan emas. Men buni ochiq aytaman. Chunki mani o'sha 2006-yilda ozoddan mahrum qilib mani qamoqqa tiqishganda birinchi qo'ygan talabi hukumatdan kechirim so'rab, qilmagan ishim uchun kechirim so'rab, shu chiqishlar qilishimni xalqqa ko'rsatishlikni xohlagandi va bunga men mutlaqo ko'nmadim va shu sabab 11 yarim yil jazolanib o'tirib keldim. Endi mana
qamoqdan qandaydir bir yo'l-yo'riqlar berishgan.
Hech qanday menga bunaqangi, hattoki o'sha muassasa rahbariyati faqat bir narsani iltimos qilishdi. Endi ko'rgan kechirganlaringni yozib bizga muammo tug'dirmasang bo'ldi, boshqa hech narsa talab qilmaymasan.
Ya'ni shu gaplar hammasi shu yerda qolsin, devorlar ichida.
Ha, shunday, lekin men hech qachon bunaqangi shartlarga ko'nmaganman. Agar ko'nganimda men 11 yarimda o'tirmas edim. Va hozir meni yo'qotadigan, qo'rqadigan narsam yo'q, chunki men hayotimda eng og'ir sinovlar, eng bir dahshatli qiynoqlarni boshimdan kechirdim. Buning uchun men tilimni tiyib yuradigan bir nima deydi, ruhiy tushkunlik yo'q menda. Men hech qachon bu narsadan sira qo'rqmaganman, shuning uchun ochiq oydin aytaman. Agar shubha qiladiganlar bo'lsa, marhamat, men haqimda o'sha jazo muddatini o'tagan joyda o'tirgan insonlardan qiziqib ko'rishi mumkin. Hamisha gapirganman u yerda ham, ya'ni muassasa xodimlariga o'zlari jinoyat qilayotganligini, O'zbekiston qonunlariga o'zlari amal qilayotganligi haqida oshkora aytib kelganman. Va bu uchun bir qancha qiynoqlarga duch kelganman, lekin hech qachon qaytmaganman bu fikrdan.
Endi mana hozirgi maqsad nima? To'g'ri, mana o'tmishda qoldi deyapsiz, lekin unga tik qarayapsiz, o'tmishga ham. Hozirgi maqsad nima? Nimaga yana shu sohaga qaytdingiz va huquq himoyachi sifatida faoliyatingizni davom ettiryapsiz?
Nima desam, mana uzoq yillar davomida bizni huquq sohasida, mana huquqbonlik sohasi bo'yicha juda nima deydi, o'sha siyosiy vaziyatdan kelib chiqib deymizmi, deyarli huquq himoyachilari qarib boryapti. Yoshlar yo'q ichimizda. Va ma'lum bir muddat sukut qildim mana, qani balki siyosiy vaziyat o'zgarib, balki shu yosh avlod yetishib chiqar bugungi vaziyatdan kelib. Yo'q, biz o'z tajribamizni ko'rsatishimiz kerak haqiqatda yoshlarga. Buning uchun ularni o'sha o'zimiz eng og'ir damlarda ham qanchalik hayotimizni xavf ostiga qo'yib ishlaganligimizni ko'rsatib, shu kelajak avlodni, yosh avlodni yetishtirib chiqarib, balki bizni ham shu ishlarni to'xtatishga bir yaxshi bir sharoitlar bo'ladi, shunaqangi bir imkoniyatlar bo'lganda to'xtatamiz. Hozir endi birinchidan bunaqangi bir chiroyli bir siyosiy sharoitdan kelib chiqib ishlashligimiz kerak. Bir ikkinchidan xalqimizni boyitgan huquq madaniyati juda ham past desa ham bo'ladi. Buni ko'tarish uchun amaliy ishlar qilishimiz kerak va kelajakda bizdan keyingi estafetani yoshlarga berishlik uchun men o'zimda shu huquqbonlik bilan bog'liq ishlashni xohlab chiqaraman.
Mana endi ko'p eshitadigan shikoyatlarimizdan biri O'zbekistonda huquq himoyachilaridan bizni tan olishmayapti, bizni ro'yxatdan o'tkazishmayapti deyishyapti. Siz uchun bu qanchalik muhim?
Men uchun bu muhim emas, sababi o'ta og'ir jarayonlarda ham hamisha davlat idoralariga biron bir joyga boradigan bo'lsam, O'zbekiston inson huquqlari jamiyati Sirdaryo viloyati bo'limidanman dedim, lekin hamisha mendan rasmiy ro'yxatdan o'tganligimiz haqidagi hujjat so'rashgan. Yo'q, menga bu muhim bo'lmagan, ya'ni O'zbekiston fuqarosi sifatida O'zbekiston qonunlarini oyoq osti qilayotgan insonlarga qarshi kurashlik mani fuqarolik burchim deb hamisha shu narsani ko'targanman va keyinchalik haqiqatda hukumat O'zbekiston inson huquqlari jamiyati Sirdaryo viloyati bo'limi raisi shu odamni o'zlari ko'p tan olishgan va shundan kelib chiqib o'sha holatdan kelib chiqib bosimlar bo'ldi va oxir oqibat siyosiy qarashlarimiz va huquqbonlik sohamizdan kelib chiqib ozodlikdan mahrum qilishgacha bordi. Bu aynan bizni o'sha paytda hukumat yuridik tan olmagan bo'lsa ham faktik tan olganligini bildiradi.
Huquq himoyachilari, huquq faollari deganda jamoatchilik orasida qandaydir bir doimiy noliydigan, shikoyatchi, baqir-chaqir qiladigan bir toifa vakillarini tushunishadi. Mana hozirgi, bugungi O'zbekistonga hozir aytdingiz, yangi avlodi kerak huquq himoyachilarining deb. Lekin jamoatchilik ko'proq tanishi, hurmat qilishi, ishonishi uchun nimalar qilinishi kerak?
Endi mana yana har bir narsani oxir-oqibat borib siyosiy tuzumga kelib taqaladi. Balki 3-4 yil oldin aytganingizdek, haqiqatda bizlarni huquq himoyachisi desa, go'yoki bir davlatga qarshi bir urush e'lon qilgan bir tashkilot deb qarashar, janjalkash bir qandaydir shunaqangi bir yomon salbiy nuqtai nazardan qaradi. Bugungi kunda bu o'sha hukumat boshchisi hukumat tomonidan olib borilayotgan siyosatdan kelib chiqib ko'pchilik uchun nima deydi shikoyat qila boshladi, tanqidiy ruhdagi maqolalar chiqa boshladi, tanqidiy chiqishlar, odamlar o'z haqqini talab qila boshladi. Vaholanki o'z-o'zidan bizga nisbatan qo'yilgan boyaga aytganimizdek janjalkash boshqa degan ayblovlar o'z-o'zidan yo'qolib boradi. Aksincha shu huquq himoyachilari aslida xalqni ichidan yetishib chiqqan qahramonlar ekanligini vaziyat kelib ko'rsatadi.
Katta rahmat.
Salomat bo'ling. Sog' bo'ling.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
1979-yilda Sovet qo'shinlari Afg'onistonga kirgach, mamlakatni 5 million qochqin tark etgan. Ayrimlari Amerikada boshpana olgan. Kaliforniya shtati Alameda okrugida kattagina afg'on-amerikaliklar jamoasi yashaydi. Amerika ovozi okrugning kichik Kobul mahallasida bo'ldi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Fremont shahrini o'rab turgan tog'lar bu yerda yashovchi ayrimlarga vatanni eslatadi, Afg'onistonni. Ular orasida 1970-80-yillarda Afg'onistondagi urushdan qochib kelganlar bor. Bu ko'chada ko'plab afg'on restoran va do'konlar joylashgan, kichik Kobul deyishadi.
This is a small little Kabul here.
Fremont bulvarini kichik Kobul deb ataymiz. Istagan afg'on taomlarini, kiyim-kechaklarini shu yerdan topasiz. Kobul madaniyati ham shu yerda.
Basically the whole culture of Kabul is right here in Fremont Boulevard.
For me, I mean it's actually Kobulda o'tgan bolalik davrlarimni yodga soladi.
When I was in Kabul.
Bu Fremont shahrida ochilgan birinchi afg'on restoranlaridan biri. Afg'on kaboblarini tatib ko'rish uchun ayrimlar boshqa shaharlardan ham kelishadi.
Ovqat mazali bo'lgani uchun kelamiz. Egasi ham yaxshi odam.
I like the chicken the best.
Atrofdagi hamma oshxonalarda bo'lganman. Tovuqni juda zo'r tayyorlashadi.
Taomlar o'zga madaniyatlar haqida o'rganishning ajoyib usuli. Bu restoranga qadam qo'yganimda avloddan avlodga o'tib kelayotgan retseptlar asosida tayyorlangan ovqatlarni tatib ko'raman.
Fremont bulvari bo'ylab joylashgan do'konlardan anaviy zargarlik buyumlari, Afg'onistonga xos kiyim-bosh xarid qilasiz. Mayvan do'konida esa barbari deb atalmish afg'on nonlari sotiladi. Mashinada qorilgan xamir kesib chiqiladi va qo'lda tekislanib non yopiladi.
Shu nonni yaxshi ko'ramiz. Doim sotib olamiz. Afg'onistonni eslatadi. Bunaqa mazali nonni boshqa joyda uchratmaganman.
One triple. Okay. 20 minutes. Thank you.
Ayrim afg'on muhojirlar AQShning boshqa shaharlariga ko'chib ketgan. Aziz Umarning bu yerda restorani bor.
Qiyin bo'lsa ham harakat qilib shu yerda qoldik. 25 yil bo'ldi. Afg'on bayrog'ini osib qo'yganmiz.
Jamoaga yangi muhojirlar kelib qo'shilmoqda, ammo narx-navo yuqoriligi sabab Fremontni tark etayotgan oilalar ham oz emas. Saba Shohxon, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Tennessee shtatining Nashville shahrida giyohvandlik va fohishabozlikka berilgan, qullikka tushib qolgan ayollarni normal hayotga qaytarish bilan shug'ullanuvchi nodavlat guruh bor. Becca Stevens Thistle Farms, ya'ni qushqo'nmas fermalari tashkilotiga asos solgan. Guruh yordamga muhtoj ojizalarni boshpana, maslahat, ruhiy va stomatologik muolaja bilan ta'minlaydi, jismoniy madad beradi, ayollarni o'qitadi.
Inson savdosi, giyohvandlik, piyanistalik, jinsiy zo'ravonlik va boshqa ruhiy azoblarni boshdan kechirgan ayollar mana shu tashkilotga kelib malham topadi. Qushqo'nmas fermalari ularga sog'lom hayotga qaytishda yordam beradi.
Bu ayollar ko'plab dahshatli voqealarni boshdan kechirgan. Inson savdosi, jinsiy zo'ravonlik butun dunyoga tarqalgan jiddiy muammo. Tashkilotimiz esa ularga malham va umid bag'ishlaydi. Ularga mehr ulashadi.
Jennifer Klinger 6 yoshda jismoniy va jinsiy tomondan zo'rlangan. 12 yoshga yetganda narkotiksiz yasholmay qoldi, biroq qushqo'nmas fermalari unga hayotda ikkinchi imkoniyat berdi.
Uydan qochdim. Yomon odamlarga qo'shilib qoldim. Bolalar pornografiyasiga jalb qilishdi. Ruhiy va jismoniy azoblarimga azob qo'shildi. Tanamni sotishdan boshqa narsaga yaramasligimni tushundim.
Doris Walker 26 yil giyohvand bo'lgan, umrining 20 bahorini ko'chada o'tkazgan. Hozir esa shu tashkilotda ishlaydi.
Bu yerga ilk kelganimda qo'limga kalit tutqazishdi. 20 yilda ilk bor menga ishonch bildirishdi. So'ng mening hayotim, o'tmishim bilan qiziqishdi.
Jismoniy tajovuzlardan olingan yaralarga malham berish uchun Becca Stevens hammom va tana mahsulotlarini yaratishga kirishdi. Dastur ishtirokchilari ularni tayyorlashda yordam beradi.
Yangi ishtirokchilar kelganda ularga bor bilimlarimni beraman. Mahsulotlarni tayyorlashni, jihozlardan foydalanishni, mehr berishni o'rgataman.
Har bir ayolning o'ziga yarasha hikoyasi bor, dardi bor. Tashkilotni qushqo'nmas deb atagani bejiz emas. Menga uchragan ayollarning ham kuchli, ham nozik ekanini ko'rib, mana shu o'simlikni xayolimga keltirdim, dedi Becca Stevens.
Bu yerga keladigan ayollarning hayoti mana shu tikanli gulni eslatadi. Ularga yaqinlashsangiz, tikanlariga duch kelasiz. Bu ularning himoya vositasi. Ammo shu bilan birga gulning chiroyli siyohrang markazi tikanli odamlarning ham yumshoq, go'zal bo'la olishini ko'rsatadi. Hard outer edges.
Odil Rozaliyev, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
It's about to get real nice right now. Gonna make you swell with pride to learn this bigotry of many sides.
White noise,
oh yeah.
White noise,
oh yeah. Apparently to fix your nation, you gotta run it like a corporation. The kind you don't mind burning to learn to bite my tongue, or you'll send me back where I came from. I'm telling you, as an immigrant and a Jew, that I'd be more than glad to replace you. Throw away the Bill of Rights. Send me back where I came from. I tell you, as an immigrant and a Jew, that I'd be more than glad to replace you. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.